кененирээк азаттык KG сайтынан да таанышсаңыздар болот. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 45 сом 70 тыйын, 1 евро 64 сом 48 тыйын, 1 рубль 1 сом 61 тыйын, 1 казак тенгеси 30 тыйын болууда. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. 26 июлда кечки саат 9:00 чамасында 14 жүргүнчү менен бараткан ГАЗ 53 үлгүсүндөгү жүк ташуучуна кырсыкка учурап, Садыраки айылдык округундагы Григорьевка айылынын капчыгайындагы чоң ак суу суусуна түшүп кеткен. Маалыматка ылайык, кырсыктан жараат алган 3 адам Чолпон Атадагы ооруканага жеткирилген экен. Азыр биз менен түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз катчысы Абдышарып Бекилов турат. Абдышарып мырза, дагы 3 адам сууга агып кеткен боюнча дайынсыз болуп атканын буга чейин кабарлаган элеңиз, кырдаал боюнча айтып берсеңиз, эмне болуп түшүп кетишиптир?
Бизге түшкөн маалыматтар боюнча ошо ГАЗ 53 унаасын башкара албай, же болбосо ала тайып кетип, чоң ак суу суусуна түшүп кеткен. Бул жерде ошо дайынсыздар болсо Абдышев Калыс чоң таш айылынын тургуну, ошол Абдышев Кайрат ал да чоң таш айылынын тургуну, Жайланышев Батыр деген дагы ошо белгисиз кайсыл жерден экени. Буларды алдын ала азырынча алдын алынган маалыматтар боюнча студенттер болсо да керек, жана булар эс алып кайра кайтып келе жатканда сууга түшүп кетишкен.
Мына үч адам дайынсыз болуп, үч адам жаткырылганы айтылды, анан калгандар эмне болду? Алар
калган сегиз адам эч кандай жаракат алышкан эмес, ден соолуктары жакшы жана үйлөрүнө өздөрү тарап кетишкен.
Чоң ак суу суусу кандай дарыя, андан адамдарды табуу мүмкүнбү?
Бизде алдын алынган маалыматтар боюнча чоң ак суу суусу деңгээли жогору жана ал адамдарды агызат. Азыркы учурда аталган жерде ошо биздин атайын адистерибиз же болбосо куткаруучуларыбыз издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Биздин адистердин сырткары ошол жоголгон адамдардын жакындары жана ошол жердеги жаштар комитети, жергиликтүү тургундар издөөгө жардам беришүүдө.
Мына 1 июлда дагы Боом капчыгайында кырсыкка учурап сууга түшүп кеткендердин туугандары бүгүн маалымат жыйын өткөрүшүп, жоголгон жакындарын таап берүүгө жардам сурашты эле да, аларды табуу эмне үчүн мүмкүн болбой атат, эмнеге кыйынга туруп атат?
Эми чындыгында бул Кемин районунда 1 июль күнү саат 9:30 түшүп кеткен сууга түшүп кеткен жарандардын айрымдары табылган. Ал эми калгандардын издөө жумуштары боюнча бизде атайын буйрук негизинде район деңгээлинде издөө боюнча атайын тапшырманын негизинде жана биздин адис куткаруучуларыбызды ошол районго же болбосо Токмок шаарында куткаруу кызматына калтырып коюлган. Качан туугандары кайрылса ошол мезгилде кайра издөө иштерин улантуу боюнча. Андан сырткары бул чүй зарядынын деңгээлинин өтө жогору болушу дагы издөө иштерине өз тоскоолдугун тийгизип жаткан.
Ушу соңку кездерде маалыматтар боюнча ушундай кырсыкка учурап сууга түшүп кеткен учурлар көп кездешип атат да, сиз кандай кеңештерди берет элеңиз?
Негизи туура айтасыз, бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар боюнча 30га жакын адам бизде Кыргызстандын аймагында сууга чөгүп кайтыш болушту же набыт болду. Биз айтат элек да, айрыкча эс алганы чыккандар өтө сак болсо жакшы болот эле. Бул биз мына кайра кайра массалык маалымат каражаттарынан өзүн кандай алып жүрүү боюнча сууга түшүүнүн тартиптери, эрежелери боюнча кайрылып атайын роликтерди, көрсөтүүлөрдү даярдап жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Өзгөчө быйылкы жылы бул сууга чөккөндөрдүн саны өсүп кеткендиги байкалат. Дагы да болсо жарандарды өтө сак болууга чакырат элек да. Ичкилик ичүүнүн дагы көпчүлүк учурда ичкилик ичүүнүн да кесепеттери тийип жаткандыгы бизде бүгүнкү маалыматтарда айтылат.
Сизге чоң рахмат. Абдышарып мырза түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарып Бекилов болду. Президенттик шайлоо жакындаган сайын ар кандай мүчүлүштүктөр мыйзамдагы кемчиликтери көрүнүп атат окшойт. Маселен, замандаш ассоциациясы шайлоо жөнүндө жаңы мыйзам чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктардын укугун бузат деп айтып чыгышты. Ушул маселени иликтеп көргөн кесиптешим Кубат Касымбековдон сурап көрөлү. Эмесе Кубат, замандаш эмнеге негиздеп ушундай билдирүү таратып атыптыр?
Рахмат канымгүл, саламатсыздарбы. Мына замандаш ассоциациясы буга чейин жаңылыктарда да айтылгандай, президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү айрым беренелерге карата өздөрүнүн бир нааразы пикирлерин айтып жатышат. Мыйзамга калайык, ушул келе жаткан шайлоодо чет өлкөлөрдө элчилик жана консулдуктарда гана шайлоо участкалары ачылат экен. Натыйжада бул жолку шайлоодо шайлоо участканын саны бир топ кыскарат экен. Ал эми буга чейин мисалы Орусиянын бир топ шаарлары бар эмеспи? Самара, дагы Казань өңдүү шаарлар, ал жерде көптөгөн кыргыздар жашачу, кыргызстандыктар. Ошол жерлерге алар үчүн атайын ачып беришчү эле. Бул жолу ачылбайт экен. Натыйжада Орусияда болобу, башка өлкөлөрдө болобу, чет элдик элчиликтерде гана, анан консулдуктарда гана ачылат экен. Мындан улам баардык ушу диаспора өкүлдөрү Кыргызстан, кыргыздардын ошо чет жактардагы өздөрүнүн билдирүүлөрүн билдирип жатышат. Мисалы замандаш ассоциациянын өнүгүү боюнча менеджери Бакытбек Жумакулов өзүнүн пикирин мындайча ачыктады.
Мисалы жанагы консульстводагы, посольстводагы мына Москва, анан Питер, Екатеринбург, Новосибирск деген шаарларда гана бар. Бирок андан сырткары көп биздин кыргыздардын жарандары Казань шаарында, дагы башка Самара шаарында, көп жактарда ушул өз үй бүлөсүн, бул Кыргызстанда калган бала чакасын багып жүрөт. Анан Россия менен Казакстанды алсак, бир топ эле мындайча айтканда 90%+ Кыргызстан жарандары ошондойго катышпай калышы мүмкүн. Себеби мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калат.
Азыр эле ушу Бакытбек Жумакулов айтып кеткендей, мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан бир шаардан экинчи шаарга барып шайлоого катышууга каражаттары да жок болгондуктан натыйжада бир топ кыргызстандык ушул президенттик шайлоого катыша албай калышы мүмкүн деп коңгуроо кагып жатат. Ушундай эле нааразылыктарын чет өлкөдө жашап жаткан Кыргызстандын башка өлкөлөрүндөгү атылдары да билдирип атат да. Мисалы АКШдагы кыргызстандыктардан түзүлгөн Кыргыз Клаб уюмудагы кечээ эле ушундай билдирүү таркатып, АКШнын чоң шаарларында жүздөгөн кыргызда жарандары жашаарын, эгер шайлоо участкалары элчиликтерде эле жайгашып калса, натыйжада бир топ жарандар добуш бере албай калышы мүмкүн деп айтып жатышат. Анан бул маселеге азырынча мындай реакция боло элек.
Ал эми ушул чет өлкөлөрдө канча шайлоо комиссиялары түзүлөт экен, бул боюнча маалымат ала алдыңбы?
Бул боюнча деги эле ушу нааразылыктар боюнча, ушу мыйзамдагы алешендиктер боюнча кайрылып борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова айым менен сүйлөшүп көрдүк. Ал өз кезегинде Жаркын Бапанова түшүндүрүп берди, биз мыйзамдын чегинде гана иштеп жатабыз деген оюн айтты. Анткени мыйзамда жазылган, мыйзамда ушу элчиликтерде анан консулдуктарда гана шайлоо участкалары ачылышы керек. Биз башка жагдайда иштей албайбыз. Эгер биз бир жарандардын пикирин эске алып бир жерде мисалы чоң шаарда атайын ачып кое турган болсок мыйзамды бузган болобуз деди. Өз пикирин кененирээк Жаркын Бапанова да мындайча ачыктады.
Мурун чет мамлекетте көп болчу участкалар, азыр аз болот. Анткени только консульство. Мурун болсо базарда да аччубуз, баардык шаар Свердловскийде, тияка биякта деле ачыра беришти да. Биякта кишилер көп, биякта кыргыздар көп деп отуруп диаспоралар деп. А азыр болсо только где консульство есть и посольстволор. Мүмкүнчүлүктөр бар да, бар жерде эле ачылат.
Канымгүл, эсиңде болсо мисалы өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо мисалы 38 жакын ушу чет өлкөдө шайлоо бекеттери ачылган. Бул жолу тактала эле экен, так канча ачылары азыркы учурда ушу сентябрга чейин бул иштерди тактоо иштери аяктайт экен, ошондон кийин гана белгилүү болот экен. Бирок азырынча белгилүү болгон нерсе чет өлкөдөгү шайлоо участоктору, бекеттери бир топ эле аз болот экен. Натыйжада бир топ адамдар добуш бере албай калышы мүмкүн экен.
Сага чоң рахмат Кубат. Бул Кубат Касымбеков болду. Бул тууралуу кененирээк Азаттыктын кечки берүүсүнөн да уксаңыздар болот. Сиздер Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп атасыздар. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Эми эл аралык макалага орун беребиз. Израилдин камералык оркестри 70 жылдык табыны бузуп Германиянын Бейрут шаарында Вагнер опера фестивалында немис композитору Рихард Вагнердин чыгармасын аткарды. 38-жылы немистик Германиянын жөөттөрдү куугунтуктап жатканда Израиль мурдагы Палестина филармониясы Адольф Гитлер жактырган композитордун чыгармаларын аткарууга өз жамаатында бейрасмий тыюу салган болчу. Тынчтык Бек Чурат деген баяндайт.
Көптөгөн израилдиктер 19-кылымдагы Европадагы чыгаган композиторлордун бири, жөөттөргө каршы антисемиттик көз карашын билдирип жүргөн немис ойчулу Рихард Вагнердин чыгармаларын аткарууну нацисттик кыргындан жапа чеккендерге, өзгөчө алганда Холокосттун курмандыктарынын арбактарына шек келтирүү катары жормол кылып келишчү. Эми Германиянын Бавария жергесиндеги Байрут шаарында жыл сайын өтүүчү Вагнер опера фестивалында атактуу немис композитору Рихард Вагнердин чыгармаларын жергиликтүү жана башка европалык өнөрпоздор гана эмес, тээ Израилдин өзүнөн келген таанымал оркестр да аткарып отурат. Израилдеги Вагнер коомунун төрагасы Йонатан Ливни мырза бул өзгөчө окуянын мааниси тууралуу Reuters кабар агенттигине мындай деп айтты.
I think it was a historical moment in which we showed and an Israeli orchestra did it in Beirut.
Менчи бул тарыхый учур болду. Биз көрсөтө алгандай, Байрут шаарында Израиль оркестри тастыктай алгандай көркөмөлөр менен маданият эч кандай чек арага жиктелбейт. Өнөр менен саясат баарынан үйдө турган жогорку серега чыккан кубулуш. Саясий жагдайлар өнөр менен маданияттын мөмөсүн аткарууга эч кийлигиштирилбеши керек. Бул жаатта ар кандай бойкотко каршымын. Менимче бул концерт туура багытка карай бир кадам болуп калды.
I think that was one step in the right direction.
Деди Ливни Мырза. Эмесе Рихард Вагнер тууралуу азын олак маалымат бере кетели. Композитор, драматург, ойчул, адамзаттык инкылаптын жактоочусу Вильгельм Рихард Вагнер 1813 жылы 22 майда немистердин Лейпциг шаарында туулган. 1883 жылы 13 февралда италиялык Венеция шаарында жүрөгүнөн кармап дүйнөдөн кайткан. Вагнер герман уламыштарына негизделген опералар түрмөгүн жараткан жана өз опералары үчүн либретто жазган. Ошондой эле музыка таануучу да болгон. Анын чыгармачылыгы Европада опера өнөрүндө реформа толкунун пайда кылып, модернисттик агымга башат ачкан. Вагнер операда оркестрдин ролун өзгөчө көтөргөн. Асыресе Вагнердин Тристан жана Изолда операсын аткарууда оркестр бай колориттин тынымсыз оргуштаган кайнар булагы сыяктуу жандуу жана сүрдүү иштеп, композитор жаңы багыттын жарчысы болуп калган. Өзүнчө лейтмотивдер, чакан музыкалык маанилүү түйүндөр Вагнердин музыкасында ыраттуу дайрага тынымсыз кошула берип, бириктүү жана улам кубаттанган симфониялык агым угуучуларды чыгарманы башынан аягына чейин толкунданган абалда бердилип угууга аргасыз кылат. Рихард Вагнер үйүр кызыткан философиялык ойлору камтылган чыгармалар менен да таанымал. Батыш Европадагы 1848 жылкы инкылаптар жеңилүүгө дуушарланган соң либералдардын көпчүлүгүнүн ындын өчүп турган чакта, андан кийинки 49 жылы Вагнер Дрезденде майнапсыз аяктаган көтөрүлүшкө катышат. Дал ошол жылы Вагнер көркөм өнөр жана инкылап деген макаласын жазат. Анда ойчулдун көркөм өнөр утопиясы чагылдырылат. Жалпысынан инкылапчы Вагнердин оюнча болочокку гармониялуу, телегейи тегиз коомго жетүүдө көркөм өнөрдүн ролу эбегейсиз чоң. Макалада Вагнер акыры түбү инкылап жеңет деген оптимисттик маанайында билдирет. Бирок бул жеңишке жеткен инкылап Вагнердин оюнча көркөм өнөр аркылуу ыйык касиетке көтөрүлүш абзел. Дал ошондо гана телегейи тегиз коом жаралып, инкылап да ага жетишкен адамзат да чыныгы ажайып дүйнөгө ээ болот. Вагнердин оюнча байыркы инкылап театр өнөрү аркылуу эркин атуулдар руханий жогорку серега көтөрүлө алган көөнө грек шаар мамлекеттерин ойрон кылган. Ал доордо калайыктын курула эркиндикке гана умтулган көпчүлүгүн кулдар түзгөн. Алардын көзү эркиндиктен гана каткан. Анан Аполлондун ордуна Иисус Христос келди. Ал баардык кишилерди тең деп жарыялады. Бирок Христос ошол эле учурда кишилерди асмандагы элестетилген бакытка жетүү үчүн адамзаттын нукура жаратылыштык турпатына каршы козголонго чакырды, дейт Вагнер. Анын оюнча акыркы жана чыныгы инкылап өнөр жайды. Башкача айтканда, жаңы доордо жалпы адамзатты окшош калыпка бир беткей чектеп салуу жүрүмүн жокко чыгарууга тийиш. Ошентип жалпы адамзат үчүн эки башталыш, баарына тегиз эркиндик жана сулуулук өз ара жуурулушуп, коомдо дүйнөлүк телегейи тегиз система гармония өкүм сүрүп калат. Дал ушул бүтүмдөн улам Вагнердин философиясында өтмүштүн жана учурдагы доордун өткөл, убактылуу экендиги, акыры бул мезгил да анын ичинде эч маңызсыз жана жарамсыз нерселердин баардыгы тең артта калары тууралуу ой камтылганы айрыкча көрүнөт. Айтмакчы, Рихард Вагнердин мистицизмге ыктаган жана идеологиялык жактан шөкөттөлгөн айрым антисемиттик ойлору 20-чы кылымдын башындагы германдык улутчулдукка жана улутчул социализмге кыйла таасир тийгизген. Мунун айынан Вагнердин музыкалык мурасы да кээ бир топтор тарабынан кайсы бир деңгээлде саясатташып кабыл алынган. Анын кесепетинен гитлерлик фашисттик режим кыйрагандан кийинки доордо Вагнердин музыкалык чыгармаларын аткарууга каршы маанай кээ бир чөйрөлөрдө кыйла убакытка сакталып турган. Үстүбүздөгү эле 26-июлда Бавариянын Байрут шаарында Израилдик камералык оркестр дирижер Роберто Патерностронун жетеги астында Вагнердин Зигфильд идиллиясы чыгармасын аткарды. Патерностро мырза кабарчылар менен маегинде Вагнердин антисемиттик идеологиясы жексур болгонун, бирок азыр бул кишинин жарамсыз ойлорунан анын музыкалык мурасын бөлүп кароо мүдөөсүн көздөө абзелдигин баса белгиледи. Ошентип, Вагнердин өзүнүн оюн пайдаланып айтканда, Рихард Вагнердин мурасына калыс мамиле аркылуу биздин эле күндөрүбүздө жалпы адамзаттык гармониялуу, келегейи тегиз коомго карай көркөм өнөр жетелей турган кадамдардын кезектегиси жасалып жатат десек болчудай. Тынчтыкбек Шоротеген, Азаттыктын алгысы.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Эки талаа камакталган кишилерди бошотсуңдар же жүрөдүк.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов улутаралык жаңжал тууралуу мен издеген чындык деп атаган китеп чыгарганы маалым. Бүгүн мэр Ошто ушуга байланыштуу маалымат жыйынын өткөрдү. Ага Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов катышты эле. Эрнис, китеп эмне жөнүндө экен? Анан коомчулук билбеген кандай чындыктар бар экен китепте?
Ушул шаар мэри Мелис Мырзакматов бүгүн журналисттерге берген маегинде китеп тууралуу кеңири айтып берди. Китеп негизинен ушул былтыркы апрель окуясы жана июнь окуясындагы болгон окуялар тууралуу экен. Шаар мэри ушул өзүнүн китебинде ошол былтыркы июнь окуясынын келип чыгыш себептери, ага күнөөлүү кишилердин аттары, ошондой эле ошол окуяны болтурбай коюунун жолдору бар беле, жана ошондой эле мындай окуянын экинчи жолу кайталанбашына кантип жол бербеш керек деген сыяктуу суроолорду караган экен.
Буга чейин дагы маалыматтарда айтылгандай бир катар интервьюлар, ушул маалымат каражаттарына жазылган маектер дагы басылганы айтылды эле да. Негизинен сен китеп менен тааныша алдыңбы? Эми мындай окуяны кантип болтурбай коюу сунуштарын эмне деп билдириптир мэр мырза?
Китепти азырынча кенен окуп чыга элекмин, бүгүн эле колго тийди. Бирок китеп 370 беттен турат экен, 3000 нуска менен чыгыптыр. Ошондой эле китептин чыгышына жалпы 700 миңден ашык каражат кетиптир. Шаар мэри ушул китебинин аягында, китебинде буга чейинки маалымат каражаттарына берген интервьюларын, ошондой эле өзү тууралуу жазылган макалаларды жана өзүндө болгон былтыркы июнь окуясынын убагында болгон маалыматтарды чагылдырыптыр. Ушул
коомчулук кандай кабыл алып атат? Эми китепти сындагандар да болуп атса керек.
Китеп негизинен азыр коомчулуктун калың катмарына татта элек. Кечээ күнү буга чейин мындан 2-3 күн мурун өткөн алайда чыйыр чыгашуусунда өткөн жыйында бир аз таркатылыптыр. Бүгүн эле Ошто журналисттерге гана таркатылып берилди. Айрым гана байкоочуларды колго алган байкоочулар китепти азырынча мактап атышат. Ошондой эле сындагандар да бар. Шаар мэри толук өзүнүн гана жеке кызыкчылыгы үчүн китепти чыгарып өзүнө гана мындай тиешелүү маалыматтарды бериши мүмкүн деген да ойлор айтылып атат.
Мырзакматов өзү эмне деп айтты? Китеп сатылабы экен, коомчулукка же бекер таратылабы экен? Анан буга чейин да ушул улут аралык жаңжалга байланыштуу китептер чыкканда кайра бул улут аралык мамилени козутат деп айтылып келбеди беле? Бул китеп кандай маанайда калтырат?
Ушул өңүттөгөн суроолорго жооп берип жатып Мырзакматов буга чейинки ушул июнь окуясы тууралуу берген июнь окуясын иликтеген комиссиялардын жыйынтыгына, алардын ушул корутундусуна бул менин китебим аларга жооп катары болуп атат деп билдирди. Ошондой эле бул китеп сатылбай тургандыгын айтты, жөн гана таркалышы мүмкүн экен. Бул азыр 3 миллион сырткары дагы чыгарышы мүмкүн экен. Ошондой эле бул китептин 2-чи же 3-чү томдорундагы иштеп чыгышы мүмкүн экен жакынкы жылдарда.
Чоң рахмат, бул Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн шаршемби, демек бул күнү ыңгайстроолордун жаңы берүүсү эфирге чыгат. Бул жолку чыгарылышы адал азык түлүк продуктылары туурасында болду. Азыр анын алып баруучусу Айзада Касымалиева бери тууралуу айтып берет. Айзада, азыр адал эт, адал самса, адал кафе деп жазылган жайлар көп кездештирүүгө болот. Өзүбүз деле көрүп жүрөбүз. Анан буга каршы пикирде болгондор дагы бир топ. Берүү негизинен кызык өтсө керек.
Берүү кызыктуу эле болду. Берүүгө талкуунун катышуучулары Дастан Сарыгулов, коомдук ишмер жана Ислам Нуру гезитинин негиздөөчүсү Шамсиддин Абдыкалык уулу болду. Негизи акыркы убакта сен айткандай эле халал деген түшүнүк биздин турмуш тиричилигибизге аябай кенен орун алып, анан азыр мындай жазууну тез тамактануучу жайлардан баштап ошол ири супермаркеттерге чейин көрүүгө болот да. Анан биз программанын башында шаар тургундарын сурамжылап көрсөк, алар ушул халал деген сөздү кандай кабыл алышат экен деген ой менен аларга микрофон сундук. Көпчүлүгү халал деген сөз көпчүлүгүнө мындай жаңылык деле болгон жок. Ооба, билебиз, халал тамак жейбиз, бул таза тамак да деген сыяктуу ойлорду айтып жатышты. Бирок ал кандай тамак, анын өзгөчөлүгү кандай, эмне ой менен сатып аласыңар, кантип тандап аласыңар деген суроого көпчүлүгү жооп бере алган жок да. Анан жада калса бир киши ошол халал деген мен дайыма халалды сатып алам, бул деген жыты жок, аябай жакшы мындай таза эт деп, анан бул кандай халал деген кандай тамак десек, бул чочкондун эти кошулган азык деп баарыбызды күлдүрдү. Ошол сурамжылоодон кыска үзүндүнү сунуштасак,
халал деген мусулманчылыгында бизде дааратанып таза союлган малды халал малы дейт да.
Мусулман болгондон кийин мусулманский тамактар жебеш керек.
Халал болгондон кийин таза болуш керек да. Билбейм, бул каяктан келген, өзүм деле түшүнбөй кандай
халал тамак деп баарын эле столовойдун баарын бөлүп атат. Бул менчи туура эмес.
Халал деп жана колбасаларды эле неме кылабыз, анан ошо колбасаны эле албайбыз.
Ну, по крайней мере, свежок все. Ну, мне кажется, да, говорят, по-моему, там свинья, да, халал даже как-то переводится, да, вроде как.
Ушул шаар тургуну баардыгыбызды күлдүрдү да, ошол чочкон эти кошулган үчүн халалды алам депчи. Анан халал тамак, бул адал тамак деген ошол Шамсиддин Абдыкалык уулу талкуунун катышуучусу. Бул халалдын шарият менен негиздеп бергенге аракет кылды. Мисалы, халал тамак ашка өлүмтүк, өлгөн малдын эти жарабайт экен, кан ичинде калган, коркуп калган, жанагы бычакты көрүп, бычактын мизин көрүп калган малдын эти халал болуп эсептелбейт экен да. Анан бычак абдан курч, муздалып, мал мындай малдын жаны кыйналбай, баардык каны чыгып ушундай жол менен муздалышы керек экен. Сөзсүз ага дуба куран түшүрүлүш керек экен. Анан ошондой эле Шамсиддин мырза мындай өзүнүн оюн негиздеди да, эгерде адам адал тамак, таза тамак жесе анын дили да таза болот. Ошентип адам өзүн өзү тазартат. Бул биринчи мындай ошого тазаланууга бирден бир жол сыяктуу деп өзүнүн көз карашын түшүндүргөнгө аракет кылды.
Тамак деген эмне? Тамак деген бул кан. Кан деген эмне? Кан деген бул азык. Азык деген бул өзөк. Өзөк таза болсо, анан баардыгы таза болот. Биздин пайгамбарыбыз айткан, адамдын денесинде муштумдай бир эт бар. Ошол эт таза болсо, ал таза болот. Биздин ата бабаларыбыз ошо исламдын негизинде жасаган ушул иштердичи. Мисалы үчүн мууздаш деген нерсенин.
Ал эми Дастан Сарыгулов болсо, бул маселени шариаттын эрежеси менен эле эмес, ата бабалардын тажрыйбасына байланыштуу чечмелеп берүүгө аракет кылды. Ал жогорудагы Шамсиддин мырза айткандай, Шамсиддин мырза эскерте кетсек, мазарларга барып союлган, кан чыгарылган мал дагы арам болот деп, анан жанагы тайган агытып курс салган жандыктар дагы ал дагы арам болот деген да. Дастан Сарыгулов болсо, бул ойго каршы чыгып, бул деген кыргыздын салты, ошол мазарга ыйык жер деп сыйынып барып союлган мал кантип арам болсун деп, анан ошол эле учурда экөөнүн баягы түшүндүргөн адалдыкты бирдей эле болуп чыгып атты да шариятта дагы, анан биздин кыргыздын ата бабаларынын салтында. Бирок Дастан мырзанын бир аргументи, бул исламга чейин эле кыргыздын өзүнүн салтында ошол таза тамакка умтулуу, таза тамакты баягы ылгап жөө мурун эле болгон, антип адал, бул адал эт, бул арам эт деп бөлүгү болгон эмес деп, бул деген исламга чейинки эле орун алган түшүнүк деп айтканга аракет кылды.
Бул эми айтып атат, мына исламдан кыргыз эли алып ушуну үйрөндү деп. Мен айтып коеюн тарыхый чындыкты. Мухаммед пайгамбар 570 жылы жарык дүйнөгө келген, 632 жылы өт. Кыргыздын илим далил деген 12 000 жыл тарыхы бар. Демек 12 000 жыл кыргыз муну билбей жүрдү дейсизби?
Анан негизи эле эки тарап тең азыркы тапта халалдын маанисин аңдабай эле эл бул сөз бренд катары кабыл алганын айтышты. Ушул жана башка кызыктарды кечинде саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Рахмат Айзада, чын эле бул кызыктуу болгоп өткөн окшойт. Эмесе кечки берүүнөн көрсөңүздөр болот толугураак. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Одон жаңырган жаңылыктар жана бардык материалдарды сиздер Азаттыктын интернет барагынан да окуп аласыздар. Дарегибиз Азаттык KG студияда сиздер менен мен Канымгүл Элкеева болдум. Кайрадан жолукканча саламат болуңуздар.